запре решенијата за организирање локални референдуми во општините за мигрантите на денот на локалните избори, 15. октомври, и да поведе постапка пред Уставниот суд за утврдување на законитоста. Причината за донесувањето на ваквата одлука, како што беше појаснето, е членот 22 од Законот за локална самоуправа, во кој никаде не е наведено дека општините имаат надлежност за мигрантите и за нивното населување во локалната самоуправа. Кривичниот совет на апелациониот суд Скопје на седница за предметот познат во јавноста како 300 ја уважил жалбата на специјалното јавно обвинителство и го преиначил решението на основниот суд Скопје 1 Скопје, со што и во овој случај ке може така наречените бомби да се користат како докази, соопштија денеска од апелациониот суд. Случајот 300 СЈО го објави во март годинава. Во него е осумничен помошник министер во Министерството за внатрешни работи за злоупотреба на службената положба и со јавна набавка за купопродажби и сервисирање на 300 возила го оштетил државниот буџет за 453.000 евра, бидејќи, како што се сомничи, не ја одбрал економски најповолната понуда. Кремљ негира каква било вмешаност во руските реклами на Facebook кои беа објавувани за време на кампањата за минатогодишните председателски избори во САД. Не знаеме кој го објавил рекламите на Facebook и како, изјави портпаролот на рускиот председател Владимир Путин Дмитри Песков. Во меѓувреме американскиот председател Доналд Трамп на Твитер ги оцени новинските извештаи во врска со руското мешање на изборите како измама. Facebook соопшти дека планира да им достави на американските конгресни истражители содржината на 3000 политички реклами, кои, како што соопштија, биле платени од оперативци од Русија пред и кратко по изборите во ноември 2016 година. Судот во Крим денеска го прогласи соработникот на Радио Слободна Европа Микола Семена за виновен за сепаратизам и му изрече условна казна од 2,5 години во процесот кој од Западот се критикува како политички мотивиран. На 66-годишниот Семена, кој е соработник на украинскиот сервис на РС, му е изречена и забрана за работа во време трајање од 3 години. Председателот на Радио Слободна Европа Том Кент ја осуди одлуката на судот, опишувајќи ја како дел од оркестрирани напори на руските власти во Крим да ги замолчат независните гласови.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Мисијата на ОДИХР, чиј дел веќе е пристигнат во Скопје, ке следи дали се спроведени забелешките што ги имале заминатите изборни процеси, вели шефицата на мисијата Одри Гловер. Изборната кампања за локалните избори почнува в понеделник, а аналитичарите очекуваат помирна атмосфера. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Интересна изборна кампања очекува шефицата на мисијата на ОПСЕ ОДИХР Одри